Mēs arī uzsākam šo te kampaņu sadarbībā ar Veselības ministriju un SPKC jau šobrīd martā, kad vēl nav tik silts laiks, lai laicīgi atgādinātu, brīdinātu gan vecākus, gan pašus bērnus par to, kā būtu jārīkojās, lai šīs traumas negadītos. Tātad pārvietojoties ar šiem te braucamrīkiem, ir jālieto aizsargu ekipējums. Lēkājot pa batutu, mēs lēkājam pa vienam, ir jābūt obligāti aizsargu barjerām. Un jo mazāk bērniņš, jo vairāk ir jābūt arī vecāku uzmanībai.